Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda et gyçylygy dowam edýär. Hususy söwdan okutlarynda etin bahasy öňgörülip eşidilmedik derejede gymmatlaýan wagtynda döwlet dukanlarynda et tapmak kyn. Peshili we täjirçilik narhyndan arzan etin hyrydary şuwunlar köpelýär. Paýtagt ýaşaýjylary şuwunlar et satyn almak aladasynda döwlet dukanlarynyň öňünde jemlenýärler we satyp çykarylan önümleriň hiline garamazdan ählesini satyn alýarlar. Günlerde dövlet dukanlarında satuda peyda bolýan et önümleri esasan sünk bolup adam başyna çäkli mukdarda satylýar.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölükleri 50 terli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly söwda işgäri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, çağırlara şol sandy mektep okuwçylaryna et we süng satylmaýar. Söwda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan süngün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 amerikan dollaryna barabar. Süngki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda süngden başga daşary ýurtlarda öndürilen dondurulan etin hem satuda peýda bolýanlygyny we onuň bir ele 2 kilogramdan köp satylmaýanlygyny aýdýarlar. Bu eti satyn almak üçin adamlar ýer seherde nowata durup dukan açylýança garaşyp durýarlar dip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, dukan satyjylary bu etin nerede öndürilendigini we nämäniň etidigini aýtmaýarlar. Geçen hepde Ahal vilayetiniň dukanlarynda hem peýda bolan bu dondurulan etin 1 kilogrammy 40 manatdan satylypdy. Onuň hem gelip çykyşy barada alyjylara habar berilmän. Käbirler ony göläniň eti dip hatap edipdi. Azatlyk radiosu et sövdasında dören ýagdaýlar barada Türkmenistanyň sövda wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda hususy sövda nokatlarında satylan etin gymmatçylygy saklanýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında yerli goýun we sygyr etiniň bahasy ýedigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etin bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarında çylky etin 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et söwdasyna polisiýa işgärleri gözegçilik eder dip Azatlyň habarçysy 23 oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gyçylygy we gymmatçylygy ýylatda nägilerlik döredýär. Adamlar nowatlarda birek-birek bilen gürrüňdeşlikde şeýle durmuşdan halyt ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz belleýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilerligini biraz köşüstürmek üçin Pethilli et önümlörünü çäkli mukdarda arzanyrak bahadan satyp çykaryp ýylaty yeter yetmez doýur doýmaz halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanda etin narhy tomuz aýlarynda ýokurlanyp başlady. İýul aýynda 80 manada duran çylky etin 1 kilogramy birden 105 manada ýetdi. Türkmenistanly owu hojalyk bilermeni et gyçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Howanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we galyň suda az düşmegi, güýçli şemallaryň we tugalaýlaryň ýygjamlaşmagy, şeýlede toprağın soğurlanmağı ör meydanlarındaki yağın otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem boliyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap kesirliyar ve köpçülükleyin karılıyar. Mal sahanı gittikçe ağdalıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdiğim. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylaryň girdejilerinden köp bolýandygyny aýdyp, Pudogyň hökümetiň goldawyna mätäşligini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarynda maldarçylygyň ösýänligi aýdylýar we problemler agzalmaýar. Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanly dowam edýän paxta ýygymynyň fonunda Lewap vilayatynyň etrap hemde şäher saglyk öýlerinde işleýän şepagy duýýarlar we lukmanlar köpçülikleýin işden çykýar diýip sebit wakalaryny ýakynyň öwrenýän habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. İşten çıkan sağlık işgarları öğrenlerinin yıllar boyu devam edeyen meczur rahmetten. Öğren işlerini koyup o huzurluk işlerini paltı yığımına katnaşmaktan halis bidar bolanlıklarına ediyarlar. Sol vakitte sağlık uğrayış ve derman senagati ministerliğinin Lewap vilayet bölümü vilayetin çeğindeki sağlık uylarının ve hastahanaların şefaat uyarlar için duydansız yağdayda sinag geçiriyar deyip sağlık uygumundaki çeşmeler havar veriyar.
Türkmen Awat şäheriniň şäher taglyk öýlerinin medsestralarynyň 60%-dan gowragy iýsini taşlady. Olaryň hemmesi paxta ýygmagy mejbur edilmeginden ýadan adamlar.
Dip şäheriň taglyk edaralarynyň birini işleýän çeşme etdi. Bu ýagdaý taglyk öýlerindäki tejribeli iýsini gowulýan işgärleriň ýetmezçiligi bilen bagly meseleni öňküsinden hem çylşyrymlaşdyrýar. Taglyk öýüniň işgärleriniň tassyklamagyna görä Türkmen Awat şäheriniň çägine yerleşýän saglyk öýlerinin adından bäsesine maşgala şepagat öýleri ýetmeýär.
Biziň başlyk öz etrapdaşlaryny we gowum garandaşlarynyň baryny ýa-da yerleşdirdi. Emma olaryň ählisi diýen ýaly öz ýa-da taşlady. Ýaşuly bolsa-da ol öňki işgärlerini ýa-da almaga razy. Emma hiç kimin ýa-da ýa-da barasy gelenok.
Dip çeşme etdi. Öňden gelýän kadr ýetmezçiligi sebäpli işden çykanlaryň wezipe borçlary saglyk öýlerine galan we işlemegini dowam etdirýän lukmanlaryň şepagat öýlerinin boýnuna ýüklenýär. Ýöne işin köpelmegi aýlyklaryň hem ýeterlik derejede. İşe görä köpelmegini asla aňlatmaýar.
Rahmet kodeksi etatynda biziň aýlyklarymyza 30% goşýarlar. Emma edýän işimiz 100% aýlykly iş. Meniň boýnumda 1500 tane hojalyk bardy. Indi olaryň sany 3000-e ýetdi. Sebäbi men işden giden şepagat uýusuna degişli etrapçanyň ýaşajylaryny hem öz boýnuma aldym. Başlyklar, kärdeşlerimiziň işden mejburi paxta ýygmy sebäpli çykýandygyna düşünýärler.
Deyip 3-nji şäher saglyk öýündäki çeşme aýtdy we bu ýagdaýa garamazdan her hepde paxta ýygmy üçin hakyna tutulýan işgärlere pul tölemeli bolýanlyklaryny, başlygyň aýlygyňyz köpeldirli, näme eden nalyýarsyňyz diýýänini gürrüň berdi. Aýrarlykda gürleşilen saglyk işgärleriniň tassyklamagyna görä, kadr ýetmezçiligi zerarly, bir urdan ýörütüleşen lukmanlar öz işleriniň gapdalynyň goşmaçy, başga uğurlarda hem işlemeli olýarlar.
Невропатолог, кошмача офтальмолог, ишне рентгенолог, кошмача лор, ягни кулак бурун бокурдак лукманның ишне ерне етирер. Ягды вилаятын саглык өйлөрнүң эхлисинде шейле.
Дип чаржы өтравынакы саглык өйүнүн бир ишкер айтты. Онун айданларын Түркмен Абат шаарындагы ве Сайыт өтравынакы саглык ишкерлер кем тасдик этти. Вилаят саглык улгомунда тежрибели ишин көгүлүян кадрлардын жетмечилигинин дугамлы чуңлу Şan wagtyny adatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä, saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lewap vilayet bölümi Tewit çägindäki saglyk edaralaryna işleýän şepagat öýlerinin bilim derejelerini baýlamak üçin syna geçirýär.
Oktýabr aýynyň 2-nji hepdesinde vilayetiň çägindä ähli şepagat öýlerinden ekzamin alýarlar. Men bolýan zatlara düşünip bilemok, onsuz hem işimiz başymyzdan agdyk. Üstesine paxta ýygym mövsümi dowam edýär. Bu mahal näme sebäpden ekzamin alýar kalar?
deyip Sayıt itirağının bir sağlık işgari sonra uveriye. Onun sözlerine göre şefağıt uyuları egzaminden geçip bilmesem işimi taşların. Halis bidar varlım. İnni yerimde adam olma için bizi korkutmağın manisi yok diyerler. Ayrarlıkta kuruluşan işgarların tasdiklemeğine göre bu pudoktaki işlerde inni köp adamın işlerse gelen yok. Her kim kaçmak gülen. İşten çıkanlar köplünç orsiyete ya da Türkiye işe gidiyerler. Ya da yurt içinde hükümetle bağlantısı bulmadık işleri gölleyerler. Adatlık yurtta sağlık işgarlarının son tanını şefağıt uyularının yetmezsili uvarıda aydınlayanları anıklamak, aydınlaştırmak için resmiler ile havarlaşıp bilmedi. Yönü şefağıt uyularının bilim derecesinin bağırlanıyanlığı, onların hüner sinirlerinden geçirilenliği varadaki mağlumatı beylek etraplardaki Türkmenava şehrindeki sağlık işgarları hem anonimlik şartını tasdik etti. Türkmenistan'ı her yıl en çime dövrubab sağlık deskasının kurulup ulanmağı belirleyenliği aydılıyar. Yönü yurttaki sağlık işgarlarının iş, aylık şartlarının sevdiğin beylek yurtları ile deneştirilenine has pesliği. Şu sebepten Türkmen lukmanlarının ve şefağıt uyularının başka yurtları gidip işlerini kovuruyanlığı. Bir yağdaydı Türkmenistan'ı özünü sileyen sağlık işgarının kalmacaktığı arada aydılayanlar ne tasdiklanıyor ne de inkar ediliyor. Türkmenistan yapık yurt olan son şu anda çenli yurttan gidip dışarı yurtlarda işleyen sağlık işgarlarının sahanı ne emelim olup kalıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men Gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da dışarı yurt online dükkanlarından programmaları satın almağı ve türevli internet hizmetlerine ulanmağı sinanşayan rayetlerin arasında aldıçıların toruna düşüp öz pullarını yitiriyen yağdayları yüze çıkıyar. Azatlık Aşkabat'taki ve Türkmenabat'taki çeşmelerinin maklumatlarına göre son kaylarda beyle yağdaylar esli köpölüptür. Aşkabatlı çeşmenin Azatlık Radyosu'na veren maklumatına göre Türkmenistan'ın dışarı iktisadi bankı 2024 yılda online tölögleri yengilleştirmek maksadı bilen tiyade hizmeti, yani virtual bank kartı hizmetini hüdürlep başlaptır. Bu kartın kömögü bilen rayatlara dışarı yurt platformalarında şol sanda Steam, Netflix, Yandex Music, Google Play, App Store yalı ulgamlarda tölögleri amalaşırmak mümkinçiligi dörödülyar. Ema yurdun içerki pul siyasatında devletin rayatların mali hizmetlerini gerdiyen çeklendirmeleri ve doların resmi kursu bilen Qarabağdırdaki bakasının arasındaki eğer tulu yağını 5 esteden kovrak tapavut hilegarların yağdaydan peydalanmağına yol açar. Sonki yıllarda yaşların arasında ağrı katlaşık bilim ve oyun platformalarında tölögli hatapları ulanmak istilerlerin artıyan vaxtında dürlü aldıçılık usulları hem döreyer çeşmelerin sözlerine göre virtual kart açma için rayet bank hatabına 100 Amerikan doları möçveründe depozit koymalı. Ama şol vaxtı da doların resmi kursu önce bu pulu hataba geçirmek mümkünçilik yok. Ve bank işgarları doları dine qara bazar narxından hataplayanlığını açacağını aydarlar.
Bu yağday dışarı yurt valyutasından koşmaça girdici toplamak uğrayalı görünüyor. Adamlar resmi 3,5 manatlık kurs boyunca değerli Qarabağdırdaki 20 manat aralığındaki kurs bilen pul veriyorlar.
Deyip çeşme gurrun verdiğim. Türkmenabat ve Aşgabat şehirlerinde yaşayan onları çadım özlerini ağrıcı hükmünde tanıdan adamların vaadi verip sonra pul alıp aradan gitendikleri barada azatlığa gurrun verdiler. Bu ağrıcıların köpüsü özlerinin bankta tanışlarının bardığını aydıp para esasında virtual kartı doldurup vermeyi vaadi veriptir. Türkmenabatlı 18 yaşındaki yigit özünün şeyle aldığıdan ecir çekenliğini gurrun verdi.
Men ön oyun platformalarında hatavı doldurma için Dasar yurt banklari bilen işleşen aracılara yüz tutyardım. Emma sonra Dasara iktisadi bankın virtual kart hizmetinin barlığını eşittim. Has yengil yol yalı bolup göründi. adyny Serdar diýip tanadan adam 3000 manat aldy, ýagny 800 manat depozit üçin 2000 manat karta goýuljak pul üçin 200 manat bolsa hyzmat tölewi hukmunda aldy.
Dip Türkmenabatly öz pulyny ýitirenligini gurrun berdi. Ýaşlar esasy maksatlarynyň tölegli oýun platformalarından we onlayn okuw hyzmatlarından peýdalanmakdygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä, daşary ýurt töleg ulgamlarynyň Türkmenistanda çäklendirilmegi we dollary resmi kurs boýunça çalışyp bolmaýanlygy araçylara ýüz tutmaga mejbur eder.
Ýaşlaryň köpüsi internet arkaly Steam ýa-da Netflix ýaly platformalara pul töläp bilmeýär. Bankta resmi yol bilen amal etmek kıyın. Şonuň üçin olar TikTok'ta ya da Instagram'da çıkış edýän araçları ulanýarlar. Emma sonra olaryň köpüsi ýitýär.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjy saýtdy. Mundan öň Telegram torlarında ya da Instagram sahypalarında virtual kart açıp berýän dip şeýle hyzmatlary teklip edýän bildirişler döräp başlapdy. Azatlyk radiosy soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda onlayn töleg hyzmatlary bilen baglanşykly hilegärleriň dörenligi barada bir näçe de habar berdi. Emma soňky aýlarda bu ýagdaý köpçülükleýin häsiýete ýa bolupdyr. Raýatlarynyň internetden peýdalanmagyna berk gözegçilik etmäge inanşan Türkmenistanyň häkimetleri onlayn galplygy we raýatlar hilegärleriň aldawyna düşmegi ýaly problemalary açyk gozgamaýarlar. Bu problema döwlet mediasynda hem agzalmaýar.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Geple yer Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Günwatar ýurtlary Washingtonda we Brüsselde edilen beýanatlar bilen Moskwa garşy batysy güýçlendirdi. Täze çäherler Russiýanyň tat 4 ýyl bäri Ukrainadaky dowam etdirýän dowly gerimli urşunyň etaty maýly çeşmeleri bolan Nevit gaz pudogyny nysana alýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump aktamda bulor qatı uly, olorun iki iri nevit kampanyasına qarşı deyip, Rosneft ve Lukoil üçin əpet sanksiyaları ıqlan etdi. Evropa bilelisi hem 23. oktyabrda gurrunu idyan iki kampanya degisli çäklendirmeleri makulladı. Mundan başqa Evropa bilelisi suwuklandyrylan tebiýi gazy degişli çäherler girdi we bilelisiň çäginde rus diplomatlarynyň hereketine çäklendirmeleri goýdy. Geçen hepde Britaniýa hem Rosneft bilen Lukoil sanksiýa girdipdi. Bu ädimler ursy diplomatik arkaly soňlamak boýunça Amerikanyň ýol basylygyndaky tagallarlaryň salt tepkinde alınıp barylan döwrüne gabat geldi. 16-njy oktýabrda Trump Vladimir Putin bilen Budapeşte tiz wagtda duşuşjakdygyny eglan etdi. Emma 22-nji oktýabrda sammitiň ýatyrylýandygyny, munyň deregine sanksiýalaryň girdiljekdigini aýtdy. Men Vladimir bilen her ýerde gepleşemde gowy söhbet edýärin. Ýöne soňundan hiç zat ilerlemeýär diýip Trump aýtdy. Biz kesýän ýerimizi tarap barýan ýaly duýmaýaryn diýip ol sözüne goşdy. Bu Trump üçin yeni bir öwrülşik boldy. Ol häzir etilni Putinin ursy betetmäge razy boljakdygyna umid edip, Moskwa garşy gosmasy basysy ýa-da süýsürip gelýärdi. Budapest bilen bagly meýilnamalar basa barmandan soň Trumpyň sabr käsesiniň dolanyny çalym etdi. Sol bir wagtda 21-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň front liniýalaryny doňdurmak baradaky Trumpyň teklibini red edendigini ýygnan etdi. Russiýanyň daşary siýasat edarasynyň sözçüsi Mariya Zakharova 23-nji oktýabrda Amerikanyň sanksiýalaryny ýazgaryp, bu ädim Ukrainadaky konflikt boýunça manyly netijelere gelmäge kömek etmeýär diýdi. Amerikanyň maly sekretary Scott Bessent Putiniň biziň umyt edişimiz ýaly dogruçul we açyk häsiýetde gepleşik stoluna gelmändigini aýtdy. Indi ganyň dökülmegini betetmegiň o gatysygy derrew toktatmagyň wagty geldi diýip Bessent sanksiýalary ýygnan edilmeýänisinde aýtdy. Rosneft bilen Lukoildan başgada Evropa bilelisigi Russiýanyň sanksiýalardan töwülip geçmek üçin ulanýan kölege flotuna degişli 117 gämini hem qadağansylyklar tanawyna goşdy. Ýagny olara portlara girmek qadağany diller. Gämiden gämä newit geçirmek we gaýtadan ähtiýaslandyrmak isleri çäklendirilýär. Gara tanaw epesle giňeldelip indi ol 558 gämiden ibaret. Suwuklandyrylan gazyň importyny degişli qadağanlyk tapgyrlan görünüşde güýje girer. Ýagny gytgy möhletli şertnamalar 6 aýyň içinde ýatyrylýar. Uzak möhletliler bolsa 2027-nji ýylyň 1-nji ýanwarından togtadylýar. Rus diplomatlarynyň Ýewropa bilelesiginiň çägindäki hereketine girdilen çäklendirmeler, olary indi öňkü tiýaly erkin tiýahat etmegin ýerine barmagy göz öňünde tutýan ýurdundan da resmi ruhsat almagy mezbur edýär. Bu düzünleri ähermän Şengen serhetlerinden öz başda geçmegi tinansan diplomatlar persona non grata, ýagny islenmeýän şahs diýilip ýglan edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Bular soňky mälim edilen gadagynçylyklaryň diňe bir bölegidir. Biz häzirki wagtda 19-njy sanksiýalar buksasyny kabul etdik. Ol rus banklaryny, kripto birjalaryny, Hindistan hem Hitaýdaky käbir taraplary nysana alýar. Ýewropa bilelesigini durnuksuzlaşdyrmagy finansiýalaryň öňüne almak üçin rus diplomatlarynyň hereketini çäklendirýär. Putiniň bu ursy maliýeleşdirmegi barha kynnaşar dip Ýewropa bilelesiginiň daşary tiýahat boýunça baş wekili Kaja Kallas satsal ulgamda ýazdy. Biz muňa garaşýardyk diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy we Washingtonyň ädimini dünýäniň beýlik ýurtlaryna da sanksiýalara goşulmak boýunça berilen gowy signal diýip ýetirlendirdi. Zelenski häzirki wagtda Brüsselde Ýewropa bilelesiginiň sammitine gatnaşýar. Ol diplomatik tagallalarynyň çägindä Şweýtsiýa sapar etdi we 17-nji oktýabrda Trump bilen hem gepleş geçirdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.